Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλουμε να έχουμε και την δική σας εκτίμηση για το πώς προχωρά η πανδημία στη χώρα και για το αν η διαχείρισή της είναι ή όχι ικανοποιητική. Και ιδίως θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τα αποτελέσματα αυτού του lockdown των τελευταίων εβδομάδων στην Αττική.
Κύριε Νικολάου, νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση. Είμαστε σε ένα παρατηνόμενο lockdown πάνω από 3 μήνες πλέον.
Θέλω όμως να μας πείτε και τι θα κάνατε, ναι, κύριε Υπουργέ, διαφορετικά.
Θα σας πω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα αίσθημα αδιεξόδου σε αυτή τη φάση. Γιατί υπάρχει κόπωση, όπως έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, αλλά το θέμα είναι ότι δεν διαφαίνεται μια βιώσιμη προοπτική απεμπλοκής από αυτή την κατάσταση. Και αυτό νομίζω ότι είναι που δημιουργεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια και απόγνωση στους ανθρώπους. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτή τη φάση προφανώς τα περιοριστικά μέτρα να με πολύ προσοχή να γίνει η οποιαδήποτε συζήτηση αποκλιμάκωσης, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, να μην είναι δηλαδή μονόδρομος αυτή η γραμμή του ακορντεόνου. Νομίζω ότι πρέπει να συνοδευτεί αυτή η παρέμβαση με μια νέα δέσμη παρεμβάσεων και μέτρων που να ελέγξουν πιο αποτελεσματικά τη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Πού υπάρχουν οι εστίες υπερμετάδοση σε αυτή την περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου? Έχει αποδειχθεί και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στη χώρα μας, ότι οι εστίες υπερμετάδοση πλέον είναι οι χώροι εργασίας, είναι οι κλειστοί χώροι. Είναι όταν ο κόσμος συγχρονίζεται και έρχεται για πολλές ώρες σε επαφή με άλλους ανθρώπους, ακόμα και αν τηρούνται τα στοιχειώδη, δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, η μάσκα. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο να βελτιωθεί η προληπτική και αποτρεπτική παρέμβαση. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Χρειάζεται δηλαδή εκτεταμένο τέστινγκ σε αυτές τις εστίες περιμετάδοσης, συστηματικά επαναλαμβανόμενο για τα εργοστάσια, για τα μεγάλα πολυκαταστήματα, για τους χώρους, τις κλειστές δομές που φροντίζουν να βάλουν τους ανθρώπους, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα σχολεία, για δομές όπως είναι τα προσφυγικά camps, οι καταβλισμοί, το Ρωμά, οι φυλακές κλπ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς η γραμμή της κυβέρνησης ήταν πυροσβεστική. Όταν εκδηλωθεί μια συρροή κρουσμάτων, τότε να τρέχουμε και συνήθως να μην φτάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα...
Πολλά τεστ λοιπόν λέτε. Πρέπει να γίνονται...
Πολλά τεστ και προνοσοκομιακή διαχείριση της πανδημίας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το 80% και παραπάνω των κρουσμάτων δεν έχει ανάγκη νοσοκομιακής υποστήριξης. Μπορεί να γίνει η διαχείρισή του χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς συρροή περιστατικών στα νοσοκομεία, τα οποία οδηγούνται με αυτόν τον τρόπο σε ένα blackout, με εμπλοκή των πρωτοβάθμιων δομών και γενικά και των ανθρώπων και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, θα έλεγα, που είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Ούτε αυτό έχει γίνει και είναι τραγικό που αυτή την περίοδο επιμένει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία και ως εμβολιαστικά κέντρα. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο και δεν έχει καμία λογική. Ο εμβολιασμός είναι μια πράξη πρωτογενούς πρόληψης που εξ ορισμού γίνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα και όχι στο νοσοκομείο. Και το τρίτο και κρίσιμο ζήτημα, ειδικά για το λεκανοπείο της Αττικής, νομίζω σε αυτή τη φάση, είναι να υπάρξει μια διαθεσιμότητα, μια εμπλοκή επικουρική του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση και περιστατικών COVID. Όχι μόνο μη COVID και περιστατικών COVID.
Λέτε να μην περιοριστεί στο να παίρνει τα μη COVID περιστατικά από το δημόσιο, αλλά να πάρει και COVID.
Ακριβώς. Έχουν εξαντληθεί οι αντοχές των νοσοκομείων, το λέτε κι εσείς, το ξέρει οι πάντες. Είναι δυνατόν οι πυλώνες του ΕΣΥ στο λεκανοπέδιο να έχουν 100% πληρότητα αυτές τις μέρες και να μην γίνεται μια τέτοια κίνηση. Εμείς έχουμε προτείνει να γίνει νοσοκομείο COVID αναφοράς, δηλαδή για την πανδημία, το νοσοκομείο Ερίκολος Δυνάν. Ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο υψηλών προδιαγραφών από άποψη υποδομών, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού και δυνατοτήτων, έχει 40 κρεβάτια μεθ το Ερίκολος Δυνάν. Να γίνει μια συνέργεια λοιπόν και με άλλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, να αποσυμπιεστεί το ΕΣΥ και από περιστατικά COVID, αλλιώς δεν μπορεί να αντέξει και κυρίως δεν μπορεί να επιτελέσει και το ρόλο που είναι, δεν είναι ο πύχης δηλαδή, δεν είναι μόνο να φροντίσουμε τους ασθενείς με COVID και να βρούμε ένα κρεβάτι ιατρικής. Ο πύχης είναι να καλύψουμε τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού μας αυτή την περίοδο, οι οποίες δεν αφορούν μόνο την πανδημία, αφορούν και όλα τα υπόλοιπα σοβαρά και πολλές φορές και απειλητικά για την ζωή νοσήματα, τα οποία σήμερα δυστυχώς έχουν γίνει πάρεργο για το σύστημα υγείας. Δεν ασχολείται κανένας, δεν εξυπηρετεί το κόσμος, δεν γίνονται τα ραντεβού, δεν γίνονται τα χειρουργία, δεν γίνονται η συστηματική παρακολούθηση και φροντίδα. Αυτό παράγει παράπλευρες απώλειες, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι μόνο η πανδημία η μεγάλη απειλή. Αυτή είναι η αιχμή, σίγουρα είναι η αιχμή του δόρατος και είναι και το κομβικό σημείο σε αυτή την κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε.
Κύριε
Αλλά
Υπουργέ,
είναι και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε... Και αυτό θέλει ένα συνδυασμό παρεμβάσεων που δεν βλέπω να υπάρχει.
Κύριε Ξανθέ, θέλω και ένα σχόλιο σας και με αυτό να κλείσουμε για το πώς προχωρούν οι εμβολιασμοί.
Κοιτάξτε, οι εμβολιασμοί έχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η διαθεσιμότητα εμβολίων διεθνώς από τις κατασκευάστρες εταιρείες. Αυτό είναι το μείζον θέμα κατά την άποψή μου. Και είναι ένα δομικό πρόβλημα εκεί που είναι η ιστορία της πατέντας και η αδυναμία να πολλαπλασιαστεί η παραγωγική δυνατότητα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς δεν το στηρίζει η κυβέρνηση, παρότι είναι ένα αίτημα που αναδεικνύεται πλέον και από πανεπιστημιακούς και από συλλόγους ασθενών και από υγειονομικούς σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι η ριζική απάντηση στην ιστορία του εθνικισμού των εμβολίων και όλης αυτής της τεράστιας κόντρας που έχει αποκτήσει και γεωπολιτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι πώς οργανώνονται οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα. Εδώ έχουν γίνει βήματα, αλλά πάλι είμαστε πολύ πίσω από τις εξαγγελίες και από τους αναγκαίους ρυθμούς ανοσοποίησης. Θα το είδατε, είμαι σίγουρος, στην καθημερινή της Κυριακής υπήρχε μια αναφορά για την εκτίμηση που έχει κάνει το εργαστήριο του κ. Σαριγιάννη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο λέει ότι εάν πάμε με ρυθμό 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς το μήνα, θυμίζω ότι τώρα είμαστε 2 μήνες και έχουμε 900.000,
ναι, ναι.
Αλλά αν δεχτούμε ότι θα επιταχυνθεί αυτό, ότι θα φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο το μήνα, θα έχουμε το κρίσιμο ποσοστό ανοσίας στο γενικό πληθυσμό, για να έχουμε αυτό που λέμε ανοσιακό τείχος, το 70% δηλαδή, θα το έχουμε τέλη Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν νοσήσει και άρα έχουν ανοσία με φυσικό τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι ο ρυθμός αυτός επουδενή δεν συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση που λέμε για αποκλιμάκωση και για να πάμε στο καλοκαίρι.
Μάλιστα.
Σε μια βιώσιμη, ας πούμε, επανεκκίνηση του τουρισμού κλπ. Νομίζω ότι τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ σοβαρά. Χρειάζεται ολοκληρωμένη παρέμβαση και επίσης εδώ στο θέμα των εμβολιασμών επουδενή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία της αδιαφανούς και εκτός σειράς εμβολιασμού. Μπορεί να λέει, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Τζίλια προς το τέλος, που είπε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά.
Ναι, και τα ελέγχει, και τα ελέγχει η εισαγγελία.
Προσέξτε, εύχομαι να είναι έτσι. Φοβάμαι ότι αυτός ο μηχανισμός των καθημερινά αδιάθετων δόσεων στο τέλος της μέρας είναι ένας μηχανισμός που παράγει αρκετές δυνατότητες πελατειακής διαχείρισης αυτού του πράγματος. Και θεωρώ ότι έχει μεγάλη πολιτική αλλά και ηθική ευθύνη η κυβέρνηση να διασφαλίσει αυτή την αξιοπιστία αυτής της κρίσιμης διαδικασίας των εμβολιασμών.
Προσυπογράφω.
Ναι, γιατί αλλιώς πλήττεται όχι η αξιοπιστία του Υπουργού, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα ή οποιοδήποτε άλλο.
Της πολιτείας μας.
Η οργανωμένη πολιτεία
ακριβώς.
Και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο αυτό χρειάζεται να ενισχύσουμε και μάλιστα και με αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία να αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων, το εισόδημά τους, την επιβίωσή τους, διότι όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν πρέπει να τεθεί το δίλημα δημόσια υγεία ή επιβίωση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλημέρα.